Bizikletan abiatuko dugu gaurko Bizkaiko kronika. Hain zuzen ere, Bilbon. Biziz bizi elkarteak atzo hasi zuen 48 orduko bizikleta martza. Deustuko zubian abiatu zuten martza eguerdiko 12etan eta ostiral arte gelditu barik ibiliko dira pedalari eragiten. Helburu argia dute ekimen honekin. Beste behin, bizikleta hirian kontutan hartzea nahi dute. Martza honekin agerian utzi nahi dute bidegorrien egoera, izan ere bidegorriak ez daude konektatuta Bilbon. Trafikoaren abiadura jeistea ere eskatuko dute, 30 km/h. Esan bezala atzo abiatu zuten eta txandaka gelditu barik egongo dira 48 orduz. Martza Deustun abiatu eta Euskadi plazaraino izango da. Horrela, rotonda batetik bestera 48 orduz ibiliko dira. Ibilbidearen aukerak eta azaldu digute. Deustu, Bilboko auzo populatuena da, eta zubiaren bitartez zentrorako bidea irudikatu nahi dute. 48 orduz, bizikleten presentzia handitu nahi dute errepide tarte horretan. Edo norbatu daiteke gainera aukeratutako tartea laua da, eta hori bai, aldez aurretik biziz-bizi elkartean apuntatu beharra dago. Txanta bakoitzak 1500 metro egingo ditu, gutxi gora bera, 8-10 buelta. Ekimena burutzen den bitartean, zubian informazioa banatzen egongo dira. Javi, biziz-bizi elkarteko kideak, azaldu dizkigu euren kezkak.
Bizikleta, bizikleta gorri zarea, izan behar da, azteko hori zare bat, gaur egungo bidegorriak 25 kilometro baino ez daude, egon behar ziren iaia largoi, baina azkenengo 15 urte hauetan 25 baino ez dituzte egin, eta askotan iniziatiba pribatu gari lotuta, ez da izan da udalak urtsatuta. Baina hori izan behar da, batez ere, zare bat, bidegorri guztiak ekon behar dira lotuta, seguruak izan behar dira, harinak, eraginkorrak eta, bueno, hori da batez ere, eta horrez gain, klaro, guk bete aldarrikatu izan duguna da, gure eskubidea, bizikletaz mugitzeko Bilbotik, galtzaratik, trafiko kalmat lasaitu behar da, hori. Bai, eskarritzekoa da, eta zein azte burutan ateratzen bazara Euskal Herriko, edo, bueno, igual, bizkabatan tensioa jarriko dugu, Bizkaian edo Bilbon, hori Bizkaiko edo zein herrikiretara ateratzen zare azte buru batean, eta 100 zirrindulari edo 1000 zirrindulari, baina kuriosoa da, hiri bizikletaren zera kultura hori ez dagoela, bat ere oso gutxi edatua dagoela, eta guk aldarrikatzen dugu, bai, eta animatzen dugu jendea bizikletara biltzen garraio bide moduan, eta bai, gainera orain udala dago garatzen edo idazten hiri antolamendu plan orokorra, mugikortasun irankorren udal plana, eta pues ez batean ez batez ere hiri antolamendu plan orokorrean adibidez bizikletaren mugikortasuna ez dago oso presentzia eskasa dauka. Bai, eta guk eskatzen duguna eta udalari helarazia diogu gure txostena eta gure ideiak, hori da, bizikleta hartu behar duela merezi duen edo bai espazioa hirian.
Biziz bizi elkarteak pedalari eragiten dion bitartean Euskadi plazatik Deustura 48 orduz, antxe bertan ere atzo aurkeztu zuen gure esku dago ekinbideak mobilizazio berria. Erabakitzeko eskubidearen arloan urrats berriak emateko galdera ikur erraldoi bat irudikatzeko deia egin dute, ekainaren 10ean izango da zita eta Bilboko Euskadi plazatik plaza eliktikora arteko tartean mosaiko erraldoi bat irudikatzea izango da asmoa. Mobilizazio horren amaieran herritarron ituna aurkeztuko dute. Angel Oiarbidek azaldu digu herritar ituna zer jasoko duen.
Itun herritar honek, aipatzen dugun itun herritar honek, saiatu dana da gai honen ingurun, ia Euskal Herrin, errealitate bada adosasunak ematen ari direla beti gora, ezta? Eta jakina da baita ere, azkeneko hamarkadatan ere, izan dara bestelako adostasunik gai honen inguruan. Gure eskua dago saiatu izan dana da, oinarri hori guzti horik hartu, puntu adostasun puntu guzti horik hartu, eta itun, oinarrizko itun baten, zirriborro baten biltzeko, iriki izango dana hemendik aurra, ez da hemen ezer bukatzen. Baizik eta gure helburua da, ekainen hamarrean aurkeztea orain arte izan diren adostasun guzti horik, eta horrek ibilbide bat eukitzea, azken finean Euskal Herriko bueno, ba, gehiengo zabal batek adostasun horretara eta itun horretara gehitu daitezen, ez da. Izango da, aurkezpen bat, hasiera bat, bildu da adostasun guzti horik, eta horrek ez du esan nahi horrez ez bukatzen denik, baizik eta hasi egingo da ibilbide bat, hori osatu bidean.
Erabakitzeko eskubidea hainbat herritan gauzatzen ari da, gure esku dago ekinbidea, baina noiz iritziko da hiriburuetara herri galdeketa?
Bai, askotan aipatu izan dugu gure esku dagoen ez dago organo gorenik erabakitzen duna nun eta nola izango dien galdeketak. Ezinbestekoa da herritarren, oda herri eta eskualde horietan bertan borondateak eta bertan adostasunak sortzea, ba horrelako prozesua martxan jarri alizateko. Dakiguna da ez bakarrik herri eta eskualde ezberdinetan daudela ia lanketa horretan, baizik eta ja hori jakina da hiriburuetan ere lanketa horietan ari direla. Eta nahiko borondate eta nahiko adostasun sortzen dane momentuan seguro nago hiriburuetan ere olatu hori iritsiko dela. Guk uzten denu baino lehenago gaina.
Erabakitzeko eskubidearen inguruko ekimenetan alderdi politikoen inplikazioaren inguruan galdetuta, ona hemen Angel Oiarbidek esandakoa.
Gure esku dago sortu zen momentutik eta gizaka askotan aipatzen dugu gizakate bukatu zen egunean 150.000 lagune parte hartu zutenak galdera egin zuten kazetari askok, ezta? Iruitzen zaizue alderdi politiko eta ordezkari politikoi bidaltzen diozuen mezue kontutan hartuko dela? Eta guk orduan esan genuen ia, guk ez dio inungo mezuri bidali ordezkari politikok. Gure mezu guztia dijoa herritarrei. Zenbateko gaitasuna daukagun guk herritarrak eragiteko gure etorkizunean. Dudarik ez dugu egiten gure ordezkari politikoak kontutan hartuko dutela, kontutan hartzen duten bezala, eguneron beraien ordezkatuk zer beraien ordezkatu nahia, ezta. Gure interpelazio bakarra dijoa herritarrei. Herritarren esku dago gure etorkizuna eta euskal herritarrak erabakitzeko gure etorkizunaren bermea herritarro geala.
Dena prez daukate, ekainaren 10erako, herritarron itunaren oinarriak, herrietako taldeak voluntarioak, baina konpromisoak bildu nahi dituzte, eta gonbidapena egin dute gaur goizean, hain zuzen, ekimenean parte hartzeko konpromiso txartelak jarri dituzte eskura herrietan, 2 euroren truke, ekimena finantziatzeko.
Bueno, guk jende kopurua ez dugu jende kopuru bat buruan. Guk deialdi bat egiten dugu, erabaki duten guzti horiei, hau da, 146.500 pertsona ja badira estatus politikoaren inguruan herri galdeketak antolatu, herritarrentzako antolatu duten, herri galdeketan parte hartu dutenak, jende guzti horri deitzen diogu, eta ez hori bakarrik, baizik eta erabakitzeko pres dauden euskal herritar guztiei, ez da. Orduan, guk ez dugu mugarik jartzen, hau ekitaldi ireki bat izangoa euskal herritar guztiei. Orduan, irekia gelditzen da. Dena prest daukagu. Herritarron ituraren oinarriak, herrietako taldeak, voluntarioak, baina konpromisoak bildu nahi dituen gonbidapena da gaur euskal herritar guztiei egiten dizueguna. Hain zuzen, ekimenean parte hartzeko konpromiso txartelak jarri ditugu eskura herrietan. 2 euroren truke. Ekimena finantziatzeko. Txartel horiekin batera banatuko ditugu mosaikoa osatzeko erabiliko ditugun pusikak. Bideo batean jasoko ditugu azalpen guztiak. Mobilizazioari begira, preste egunak antolatuko dira herrietan maiatzaren 27ko asteburuan Euskal Herriko herri eta auzoetan. Egun horietan, herri askotan galdera ikurrak osatuko dituzte ekainaren 10erako deialdia egiteko.
Azken hilabeteotan, herriz herri eta eskuz esku, euskal herritarrok erabakitzeko eskubidearen inguruan hainbat adostasun lortu ditugu eta adostasunaren oinarriak eta erabakitzeko borondatea plazaratzeko unea iritsi da. Horretarako, ekainaren 10ean guztiok Bilbon elkartuko gara. Eta Euskadi plazatik Eliptika plazaraino, galdera ikur erraldoia osatuko dugu. Parte hartzeko, eskuratu zure konpromiso txartela zure herrian. Txartelarekin batera, mobilizazioan erabiltzeko pusika batera jasoko duzu. Eta hau dena antolaketa gastua finantzatzeko 2 euroren truke. Erabakitzeko aukera gauza dadin eskatuko dugu. Gure eskudagoko kamisetak jantzi eta munduak ikusteko moduko galdera ikurra osatuko dugu. Erabakitzeko pres gaude. Ekainaren 10ean denok Bilbora.
Bueno, ba, hori da gure azalpena gaur egin egenduna. Bideoa pixkat hori dena jasotzen du, esplikatze guzti horik. Bestelako galderarik egongo alitz, ba, erantzuteko pronto egongo ginateke.